Rosalía de Castro, de Galicia para o Mundo.
Benvidos e benvidas a unha nova emisión de Radio Furelo.
Nesta ocasión, os nenos e nenas de segundo B temos preparado un programa radiofónico sobre Rosalía de Castro, a nosa poetisa galega máis universal.
María Rosalía Rita de Castro naceu o 23 de febreiro de 1837 en Santiago de Compostela. Cando era unha nena, viviu coas súas tías paternas en Ortoño.
Logo mudouse a Padrón coa súa nai e posteriormente a Santiago, onde estudou e conoceu algúns mozos intelectuais como Eduardo Pondal.
Máis tarde, en 1856, marchou para Madrid, onde coñeceu ao que sería o seu futuro marido, Manuel Antonio Martínez Murguía. Alí escribiu a súa primeira obra titulada A Flor.
A parella regresou a súa Galicia natal e tivo nada máis e nada menos que 7 fillos. Os seus nomes eran Alejandra, Aura, Gala, Ovidio, Amara, Adriano e Valentina.
En relación á súa obra literaria, é importante resaltar Cantares Gallegos, unha obra escrita íntegramente en galego, onde se fala da vida no rural galego e o traballo dos campesiños.
O 17 de maio de 1863 publicouse o primeiro exemplar desta peza. Un século máis tarde, Rosalía converteríase na primeira homenaxeada polo Día das Letras Galegas,
unha conmemoración que cada ano resalta a traxectoria profesional dun escritor ou escritora na nosa lingua.
Nos 60 anos de premiados, tan só 4 mulleras recibiron este galardón. Este ano, 2023, adicado ao fundador da editorial Galaxia, Francisco Fernández del Riego.
Máis tarde publicou Follas Novas en Las Orillas del Sar, esta última obra escrita en castelán.
15 de xullo de 1885, é dicir, aos 48 anos de vida, faleceu na súa casa de Padrón.
As últimas palabras que pronunciou foron: abre esa xanela que quero ver o mar. A pesar de que dende a súa casa era imposible ver esa gran masa de auga sobrada.
Ainda que en vida non tivo un recoñecemento acorde coa súa pegada literaria, a figura de Rosalía de Castro cobrou gran importancia co paso dos anos, a de converterse nun icono.
Tanto é así que o antigo aeroporto da Lavacolla deu por chamar Aeroporto de Santiago Rosalía de Castro, o máis importante de Galicia.
Ademais, na nosa cidade temos unha rúa que leva o seu nome. Tamén houve billetes e moedas coa súa cara e ata unha estrela no firmamento.
Hoxe en día podemos visitar a casa de pedra na que transcorreu a súa infancia en Padrón, que foi restaurada en 1971 e convertida en casa museo un ano máis tarde.
E non esquezamos que cada 23 de febreiro festexamos o Día de Rosalía con versos, poemas, cancións e unha multitude de actos por toda Galicia.
Adeus ríos, adeus fontes, adeus regatos pequenos, adeus vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Miña terra, terra onde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei.
Canta, meniña, na beira da fonte, canta, dareiche, boliños do pote.
Rosalía escribiu tanto en castelán como en galego, nunha época onde a nosa lingua estaba desprestixada e pouco valorada.
Sabíades que no mundo existen alrededor de 7000 linguas?
Como?
Sí, sí, as máis faladas son o chino mandarino, o inglés, o español, o árabe e o hindi.
E de todas as linguas, máis de 2000 están en perigo de extinción. Ainda que, según os últimos datos de UNESCO, a nosa fala non está nesta lista negra. Máis de un idioma que cada vez perde máis falantes.
Por iso, donde o Día Internacional da Lingua Materna, celebrado o 21 de febreiro, gustaríanos sumarnos ao desexo de Álvaro Cunqueiro de 1000 primaveiras máis para a nosa lingua.
Animaste a falar en galego?
Rosalía de Castro, 23, fue unha vida entre negras, sombras, afouteza e coraxe. Thank you.